Он небольшой, но очень такой для камерной музыки.
Lietuviešu kordiriģente Rasa Gelgotiene daudz ceļo un bijusi dažādās vietās pasaulē. Brīdī, kad vēlos sazināties, viņa atrodas Ukrainā, Odesā, kur strādā par spīti kara apstākļiem. Jautājot par karostas mājas iegādi, viņa saka, ka mērtiecīgi meklējusi iespējas gan Lietuvā, gan Latvijā Jūrmalā, bet savu sapņu piepildījumu par kādu senu villu atradus Liepājā karostā. Cena bijusi ļoti pievilcīga tik lielai mājai, taču darbs, kas bija jāiegūda atjaunošanā, iespaidīgs. Viena daļas ēka pieder kolēģē, bet savu daļu viņa sākus restaurēt un tagad jau redzami darba augļi. Rasa Gelgotiene atceras pirmsākumus.
No tam ogromny dom i tože polnosiu, nu, razrušen vnutri, ničego.
Māja liela, bet tur iekšpusē viss bija sagrauts, nebija ne grīdes, ne jumta līdz tieģelim, tik šausmīgi. Es sāku savu pusi restaurēt, veidoju tādu ļoti grēznu carisku. Skatījos, kā tam jābūt. Atradu meistarus, kuri var atjaunot apmetumu. Tieši bija Covid laiks, darbs attālināti, un tad es pati nodarbojos ar apzeltīšanu. Domāju, ka tas nevar būt izdevīgi, kam tas vispār vajadzīgs, bet tas ir ļoti skaisti.
Zāle ir maziņa, bet kamera mūzikai ekskluzīva, uzsver Rasa Gelgotiene. Ēkā divus apartamentus viņa izīrē atpūtniekiem, bet lielāko telpu bez logiem viņa atvēlējusi kamerzālei. Par kamerzāli, kurā ir 50 vietas vairāk stāsta biedrības Barringtons kā divi projektu vadītāji un koncertu rīkotāji Baiba Vigula.
Grēzni un skaisti un svinīgi, manuprāt, un tieši šī te akadēmiskā mūzika ļoti labi piestāv zālei. Mūziķi arī, kuri tieši šo te kamerzāles gan noskaņu, gan akustiku izmanto.
Tagad priekštelpu un zāli grezno senas stikla vitrāžas, apzeltītie dekori, klavieres un citas detaļas. Atjaunotas un speciāli atvestas arī senas krāsnes.
No Rīgas vien no Polijas atvest, lai būtu tieši šim te laikam atbilstoši lampas. Tad viņa arī krūzītes pat no kolekcijām, tagad no Briseles atsūtīja. Klavieres šīs, te, kāpēc tieši tādas tas stāv, tās ir 1908. Gada klavieres, kas ir arī šim te laikmetam tieši atbilstoši zāles rašanās. Laikam.
Sestdien uz bezmaksas koncertu vietas vairs nav pieejamas, stāsta biedrības Barringtons kā divu vadītāja Kristīna Lieģeniece, jo cilvēkiem zāle patīk un te bijuši apmeklētāji no dažādām Latvijas vietām. Biedrība vairākus gadus rīko lāčplēšu svētkus un citus pasākumus, tāpēc kamerzāle ir vēl viens pienesums karostas daudzveidīgajā mozaīkā. Tā saka Kristīne, uzsverot ēkas īpašnieces sveikumu.
Darbs tas ir rasas sirds darbs, un to var arī manīt, kad no tā... Ienākot šajā ēkā, šajā zālē, sevišķi var just to sirds darbu ieguldīto. Rasa ir pirmā, kas ir uzdrīkstējusies arī tādā stilā, neslēpjot to graznumu, jo vienkāršāk taču ir uztaisīt modernu interjēru, nekā ķerties klāt visām šīm detaļām.
Savukārt flautists Rēnis Lapa, kurš jau uzstājies karostas kamerzālē, pauž sajūsmu par šīs vietas tapšanu, īpaši uzsarot atrašanās vietu karostas vēsturiskajā apbūvē.
Pārņem tāda. Nu, man personīgi ir līdzīga sajūta, kā bija kādreiz Rīgā bija Vāknes tālumie, jo viss tas graznums un tie visi zīmēji un viss tiešām tāda fantastiska tādā pasakājuma sajūta. Pat zālīte ir priekš kamermūzikas nelieliem kamera ansambļiem.
Kamerzāles īpašniece vairāk kārt sarunā uzsver karostas potenciālu, kas pilnībā netiek izmantots. Šobrīd karosta jau kļuvusi par nozīmīgu vietu mākslē, mūzikai un turismam, tāpēc viņa pauž cerību, ka karosta iegūs vēl papildus stimulu sagaidot Eiropas kultūras galvaspilsētas notikumus 2027. Gadā.
Domāju, šo v karoste očin balšie perspektīvi.
Karostā ir ļoti lielas kultūras perspektīvas. Varbūt kāds izdomās, ko darīt ar manēžu, jo tās Latvijai ir milzīgas bagātības.
Pirmais koncertu cikls šonedēļ būs izskanējis, bet Karosta un Liepāja iegūsi vēl vienu kultūru vietu. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.